რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. მთგონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აგვისტოს 2-დან 12 წლის შემდეგაც საქართველოს ტერიტორიების მიტაცება გრძელდება.
15 ჰექტარი დაიკარგა, მარტო ჩვენი კი არა. დამუშავებული წაგვართვეს. დამუშავებული.
არ გავიდე ერთი კვირელი, კიდე ჩამოიწიეს 1-4-5 ჰექტარი კიდე მოამატეს.
და რეაქციები მოხდა საქართველოს მთავრობის მიერ გამოქვეყნებულ სოციალური დახმარების ახალ გეგმას.
არჩევნებს უკავშირდება მიწოციალობა. არჩევნები რო არ მოდიოდა სხვა ხვითავს.
ძალიან სწორი. მიმეშალებით.
Ну, რა თქმა უნდა, მოსახლეობისთვის თუ რამე იქნება და ბავშვებისთვის ყველაფერი მისაღებია.
ამდა სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ფრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 12 წელი შესრულდა რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებიდან, რომელმაც 5 დღეში იმსხვერპლა 400-მდე სამოქალაქო და სამხედრო პირის სიცოცხლე და დევნილად აქცია დაახლოებით 30,000 ადამიანი. პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოებრივი მოძრაობების წარმომადგენლებმა დაღუპულებს პატივი მიაგეს და საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს აქციებიც გამართეს რუსული აგრესიის და ოკუპაციის დასაქმობად. მათ შორის აქტივისტების ნაწილი მოითხოვდა სოფელ ხურვალეთში შესვლას, რისი უფლებაც უსაფრთხოების მოტივით პოლიციამ არ მისცა. აგვისტოს 8-დან 12 წლის თავის გამო საქართველოს ხელისუფლების მისი პოლიტიკური ოპონენტების და სხვადასხვა ქვეყნის არაერთი განცხადებაც გავრცელდა. რუსეთმა ვერ მიაღწია მიზანს, ომმა ვერ შეუცვალა გეზი საქართველოს, ვერ აცდინა საკუთარ მიზანს გამხდარიყო ღირსეული ძლიერი, სტაბილური, დემოკრატიული, დამოუკიდებელი სახელმწიფო და არ შეჩერდა წინსვლა ევროპის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, განაცხადა პრეზიდენტმა. სალომე ზურაბიშვილმა ის აღნიშნავს, რომ მოთმინება და მშვიდობიანი გზის არჩევა არნიშნავს დავიწყებას ან შეგუებას და შერიგება და დაპირისპირების გადალახვა და წარსულიდან საერთო მომავლის კონტურების დასახვა, ეს არის მიზანიო. რუსეთმა კი უნდა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და გაიგოს, რომ ომით მოპოვებული ტერიტორია ძალით ოკუპირებული და შიშით დატყვევებული მოსახლეობა რეგიონს ვერც სტაბილურობას და ვერც კეთილდღეობას ვერ მოუტანს, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. ჩვენ არასდროს შევეგუებით ოკუპაციას, ამ გამოწვევის გადაჭრის მშვიდობიან გზაზე ვდგავართ და ამ პროცესში ჩვენს გვერდით არიან საერთაშორისო პარტნიორები, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია. მის აღნიშნავს, რომ აღარასდროს გაიმეორებენ წარსული შეცდომებს, რადგან კარგად იციან, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ გააჩნია და სწორედ მშვიდობა ერთობლივი შრომა და ეკონომიკური წინსვლა და განვითარებაა ქვეყნის გამთლიანების წინაპირობა. გახარია ასევე აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების არჩევანია მშვიდობიანი, რაციონალური და თანმიმდევრული პოლიტიკა, რომელიც აუცილებლად მიგვიყვანს საბოლოო მიზნამდე, სრულ დეოკუპაციამდე და ხელოვნურად გახლეჩილი საზოგადოების ერთიან დემოკრატიულ და ევროპულ სახელმწიფოში მშვიდობიან თანაცხოვრებამდე. გახარიამ ტვიტერზეც დაწერა, რომ რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს დესტაბილიზაციური ქმედებები და 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შეასრულოს. ოპოზიციურმა პარტიამ საქართველოს მთავრობა დაადანაშაულეს ოკუპაციის პრობლემისთვის ნაკლები აქტუალობის მიცემის და რუსეთთან არაადეკვატური დამოკიდებულების გამო. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის გრიგოლ ვაშაძის შეფასებით, საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ გადაუხვია დალაგებულ გეგმას, რომელიც თლიანად ერს კონდა. არ შეიძლება რუსეთის ფედერაციასთან უბრძოლველობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, არ შეიძლება საერთაშორისო თანამეგობრობის აზრის მობილიზებლობა იმისთვის, რომ ცოცა ოკუპაციას, ჩვენი მოქალაქეების გატაცებას და მუდმივ პროვოკაციებს ხელი არ შეუშალო, განაცხადა ვაშაძემ. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას თქმით, ვერ მოატყუებ თავს, რომ მტერი არ დაუძახო, დღეს კი პუტინის რუსეთია საქართველოს მტერი, რომელიც აგრძელებს საოკუპაციო ხაზის გადმოწევას, მოქალაქეების გატაცებას და მკვლელობას. ლელოს გენერალური მდივნის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით, ქართულმა უცნებამ თავისი პოლიტიკით ოკუპაციის საკითხი მსოფლიო პოლიტიკის დღის წესრიგიდან მოხსნა და ბოლო 8 წლის განმავლობაში არც ერთი ქმედითი ნაბიჯი არ გადაუდგამს, რათა დეოკუპაციის პროცესი დაწყებულიყო ან შემსუბუქებულიყო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთა მდგომარეობა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში რუსეთის სამხედრო აგრესიიდან მე-12 წლის თავის გამო გაავრცელა ვრცელი განცხადება, რომელშიც საუბარია ოკუპაციის ბოლოდროინდელ შედეგებზე, მათ შორის მოქალაქეთა უკანონო დაკავებებზე, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის გაგრძელებასა და მოქალაქეებისთვის სამედიცინო დახმარების მიღების შესაძლებლობის წარმევაზე. შეერთებული შტატების საელჩო აღნიშნავს, რომ რუსეთის მიერ მართული უსაფრთხოების ძალები აგრძელებენ ქართული ტერიტორიების თანდათანობით მიტაცებას და ცდილობენ ოკუპირებული ტერიტორიის გაფართოებას. 2008 წლის შეთანხმების ფარგლებში რუსეთის მიერ ნაკისრი ვალდებულებები მკაფიოა, მან უნდა გაიყვანოს თავისი ძალები კონფლიქტის დაწყებამდე არსებულ პოზიციებზე და უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ დახმარებაზე შეუფერხებელი წოდომა. გარდა ამისა, მოუწოდებთ რუსეთს უკან წაიღოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება, ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში. შეერთებული შტატების დიპლომატიური წარმომადგენლობა ასევე აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგულება ქართველი მეგობრების და პარტნიორების მიმართ ურყევია. ჩვენ ქართველი ხალხის გვერდით ვდგავართ და მათთან ერთად მოუწოდებთ რუსული აგრესიის შედეგად გაყოფილ საზოგადოებებს კვლავ გაერთიანებისკენ. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ ისევ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ამ შინაარსის განცხადება ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გაავრცელა საქართველოში აკრედიტებული ევროკავშირის ქვეყნების მისიების ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით. მრავალი გლობალური გამოწვევის მიუხედავად, ევროკავშირის მიერ საქართველოში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარების მხარდაჭერა ისეთივე მყარია, როგორც ყოველთვის, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირის წარმომადგენლობა კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ რუსეთი არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ფუნდამენტური უფლებები ისევ ირღვევა, მათ შორის გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვით, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციით და კონტროლირებადი გადაკვეთის პუნქტების დროებით დახურვით. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს მზადყოფნას გააგრძელოს საქართველოში სტაბილიზაციის და კონფლიქტის მოგვარებისკენ მიმართული ძალისხმევა. საქართველოს მხარდამჭერი და რუსული ოკუპაციის დამგმობი განცხადებები გამოაქვეყნეს ევროპარლამენტარებმა და ევროპის არაერთი სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და სამინისტროებმა. მათ შორის უკრაინის საგარეო პოლიტიკური უწყება აცხადებს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა გაზარდოს ეწოლა და გააძლიეროს სანქციების რეჟიმი რუსეთის წინააღმდეგ, რათა აიძულოს შეაჩეროს აგრესია საქართველოს და უკრაინის წინააღმდეგ და მოახდინოს მათი სუვერენული ტერიტორიების დეოკუპაცია. 54-მდე გაიზარდა დღეს ბეირუთის პორტში მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 5000-მდე დაშავებულიდან ჰოსპიტალიზაცია სჭირდებოდა ყოველ მეხუთეს. ამ დრომდე კრიტიკულ მდგომარეობაში 120 ადამიანი. გაეროს მონაცემებით უსახლკაროდ დარჩა დაახლოებით 300,000 ადამიანი, მათგან 80,000-მდე ბავშვი. ბეირუთის პორტში ორი ძლიერი აფეთქება 4 აგვისტოს საღამოს მოხდა. აფეთქებამ პორტის გარდა დაანგრია ან დააზიანა რამდენიმე კილომეტრის რადიუსში მდებარე შენობები. ლიბანის ხელისუფლება აფეთქების მიზეზად მიიჩნევს პორტის ერთ-ერთ საცავში წლების წინ მოთავსებული ამონიუმის ნიტრატის შენახვის წესების დარღვევას. დაკავებულია პორტის 16 თანამშრომელი. ამონიუმის ნიტრატი, რომელიც საბოლოოდ ბეირუთის საზღვაო ნავსადგურის საწყობში აღმოჩნდა, 2013 წელს ბათუმის პორტიდან მოზამბიკისკენ მიჰქონდა მოლდოვის დროშით მწურავ გემ როსუს, რომელიც პორტში ტექნიკური პრობლემების გამო შევიდა. მოგვიანებით ის დააკავეს ლიბანის საბაჟო სამსახურში. ხურმაკი ტვირთის კონფისკაცია მოახდინა და საცავში გადაიტანა. არსებული ინფორმაციით ეს გემი ეკუთვნოდა რუსეთის ქალაქ ხაბაროვსკის მკვიდრს, ამჟამად კვიპროსზე მცხოვრებ იგორ გრეჩუშკინს, რომელმაც ლიბანში დაკავებული ეკიპაჟის წევრები ბედისანაბარა დატოვა. როიტერსი დღეს ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ 6 აგვისტოს კვიპროსის პოლიციამ დაკითხა გემის სავარაუდო მფლობელი, რომლის ვინაობასაც კვიპროსელი სამართალდამცავები არასახელებენ. პოლიცია ჯერჯერობით არც იმას ამბობს, რა სტატუსი აქვს დაკითხულ პირს. მსოფლიოში 19,300,000 გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 12 მილიონზე მეტი. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რაოდენობა 718,000 აჭარბებს. გავრცელების მასშტაბით პირველ ადგილზე მყოფ შეერთებულ შტატებში კორონავირუსით უკვე დაინფიცირდა 5 მილიონზე მეტი ადამიანი, გარდაცვლილთა რიცხვი 163,000 უახლოვდება. ბრაზილიაში ინფიცირებულთა რაოდენობა 3 მილიონს აღწევს, გარდაცვლილია თითქმის 99,000. ინფიცირებულთა რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია ინდოეთში. გავრცელების მასშტაბით მეოთხე და მეხუთე ადგილზე არიან რუსეთი და სამხრეთ აფრიკა, რომლებსაც მოსდევენ ლათინური ამერიკის ქვეყნები, ესპანეთი, ირანი და დიდი ბრიტანეთი. საქართველოში დღეს კორონავირუსის 7 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1213-ამდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან კიდევ 7 პაციენტი განიკურნა, გამჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი ამჟამად 994-ია. საქართველოში COVID-19-ით 17 ადამიანია გარდაცვლილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგვისტოს ომის დაწყების თარიღის მოახლოების წინ უკვე არაერთი წელია საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებას ანიწყებენ, ანაგრძელებენ. ასე იყო შარშანაც, როცა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკარში ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეები აღმართეს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს გუგუტიშვილების და რაზმაძეების სახლები და მიწის ნაკვეთები. წელს 6 აგვისტოს საოკუპაციო ძალები ისევ გამოჩნდნენ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირთან, სადაც ჯერ კიდევ აპრილში მონიშნული ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობა გააგრძელეს. მცოცავი ანექსიის, საქართველოს მოქალაქეთა უკანონოდ დაკავების და უფლებების დარღვევის სხვა ფაქტებზე გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
აგვისტოს ომიდან 12 წლის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს ისევ აგრძელებენ. მათთვის ყველაზე აქტიური სწორედ აგვისტოს თვეა ხოლმე. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირში აპრილში დაწყებული მიწის ნაკვეთების მიტაცების პროცესი ისევ გრძელდება. ტახტის ძირელების მიწაზე უკვე დაამონტაჟეს სათვალთვალო ჯიხური და სამხედრო საინჟინრო ნაგებობა. ადგილობრივ მცხოვრებლებს, რომლებსაც დამუშავებული და დათესილი მიწის ნაკვეთები წაართვეს, ისღა დარჩენიათ კომპენსაცია მოითხოვონ. ჯამში ბოლო წლებში 15 ჰექტარზე მეტი მიწა დაიკარგა.
ჩვენ ამ ნაკვეთები თავსაზრდოობ და ვამუშავებთ იმას და იმით იმყოფს ჩვენი სარჩო წლისას. არც არაფერი, ან ხო შეიძლება კაცო ან კომპენსაცია მოგცენ. ეხლა სადღაც იმიდი დათესეს, რა ვიცი ჯერ აქ იქნება ის მოსავალი არ იქნება. ხო შეიძლება ცოტა ან კომპენსაცია მისცენ ადამიანს რაღაც. 15 ჰექტარი დაიკარგა მარტო ჩვენი კი არა. დამუშავებული წაგვართვეს. დამუშავებული. უკვე უნდა აეტანა და ლობი უნდა დაეცსა, დავიდა და დახვდა ტრაფარეტები დაკრული. იქ რო დგას და გიცხერის იქიდან ჯარისკაცი და შეიძლება ქამუშაობ, არასასიამოვნო შეგრძნება.
კორონაზე ისარგებლეს, კორონა დაიწყო და მაშინვე დაიწყეს გადმოყობა. იქ 15 ჰექტარი შემოყვეს, 13 ოჯახის ნაკვეთი მოყვა. არ გავიდა ერთი კვირა და კიდე ჩამოიწიეს, ერთი 4-5 ჰექტარი კიდე მოამატეს. და ხიარ კიდე უნდა ჩამოვიწიეს, ალბათ ფრონემდე ჩამოვლენ.
ადრე ჩვენ ამ ვამუშავებდით, ჩვენი იყო. გადმოწეს ერთი 10 ჰექტარი მაინცა. ეხლა შიშიდან გაითა მუშაობენ ხალხი და დადიან კამაზებით, აფარიელებენ და რა მოხდება მე რაიც.
საოკუპაციო ძალების მიერ აგვისტოში გააქტიურება გასულ წელსაც შეინიშნებოდა. ზუსტად 7 აგვისტოს სოფელ გუგუტიანტკარში მათ ახალი ღობის მშენებლობა დაიწყეს. გუგუტიშვილების და რაზმაძეების მიწის ნაკვეთები ოკუპაციის ხას მიღმა მოექცა. პროცესი მთელი აგვისტოს განმავლობაში გრძელდებოდა. აგვისტოს ბოლოს კი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სოფელ ჩორჩანის ტყის მასივში ახალი საპოლიციო საგუშაგო დადგა, რასაც დე-ფაქტო ხელისუფლების მკაცრი ტონი და ულტიმატუმები მოჰყვა. საპასუხოდ მათ იმავე ჩორჩანის ტყეში ორი საგუშაგო დადგეს და ოკუპაციის ხაზი თითქმის კილომეტრ ნახევრით გადმოლახეს. ამას ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის ჩაკეტვაც მოჰყვა. ახალგორში დარჩენილი მოსახლეობა გასულ წლის სექტემბრის შემდეგ იზოლაციაშია და გადაადგილება მათთვის დიდი ხანია შეზღუდულია. ომიდან 12 წლის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეები ისევ ცხინვალის ციხეში და იზოლატორში იმყოფებიან. 11 ივლისს დაჭრილი და გატაცებული ზაზაგახელაძე ამ დრომდე ვერ მოინახულა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა. დე-ფაქტო ხელისუფლება საერთაშორისო ორგანიზაციას დაკავებულებთან არუშებს. ზაზას დედამ, ნანა ბუნტურმა, აღარ იცის რა გააკეთოს. ის საქართველოს ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს დახმარების თხოვნით კიდევ ერთხელ მიმართავს.
არ ვიცი ჩემი შვილის მდგომარეობა. ეგება კიდევაც მკვდარია და მეუბნი მინდა ცოცხალია. დღეს უკვე 27 დღე არის და არაფერი არ ვიცი. დაგვეხმაროს მთავრობას, ევროკავშირით. ყველა არ ვიცი, ოღონდ ჩემი შვილი დაბრუნდეს.
მეჯურის ხეველი ხვიშამ ღებრიშვილის ნათესავები კი ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადასადგმელად ერთ კვირას აძლევენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების დაწყებით იმუქრებიან. ღებრიშვილს დე-ფაქტო ხელისუფლება წითელ წიგნში შეტანილი იშვიათი სახეობების მოპოვებაში ედავება. მეჯურის ხევში არავის ჯერა, რომ ხვიჩა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ღამურების დასაჭერად გადავიდა. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე გენადი ბესტაევი კი ორწლიან სასჯელს უკვე იხდის ცხინვალის ციხეში. გენადის სახლი სოფელ ზარდიანტკარში მდებარეობს. სახლის ეზოში მავთულხლართია გაბმული და სახლში ყოველი მისვლისას საოკუპაციო ძალები მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის აკავებდნენ. გარდა ამისა, ნარკოტიკის კონტრაბანდის ბრალდებაც წაუყენეს. პროტესტი ოკუპაციის წინააღმდეგ 7 აგვისტოს სოფელ ერგნეთიდან დაიწყო. და ის მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილებში გაგრძელდა. საღამოს კი გორელები შეიკრიბნენ და ტრადიციული სანთლების აქციის ფონზე 12 წლის წინ აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი წუთიერი დუმილით მიაგეს. ომის მე-12 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები 8 აგვისტოსაც იმართება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომკვირაში, კერძოდ 6 აგვისტოს, საქართველოს მთავრობამ გამოაქვეყნა კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ანტიკრიზისული გეგმის კიდევ ერთი ეტაპის დეტალები, რომელიც მოიცავს სოციალური დახმარებების გაგრძელებას და რამდენიმე ახალ კომპონენტსაც, მათ შორისაა მაგალითად 17 წლამდე ბავშვებისა და მოზარდებისთვის 200 ლარიანი დაფინანსების გაცემა, ასევე ზამთრის პერიოდში კიდევ 4 თვის განმავლობაში კომუნალური გადასახადების დაფარვა იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც მოიხმარენ 200 კუბურ მეტრამდე ბუნებრივ გაზს და 200 კილოვატ-საათ დაახლოებით 200 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ თანხა, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯება, ასევე კორონავირუსის პანდემიის პირობებში შექმნილი სპეციალური ფონდიდან, რომელშიც რამდენიმე თვის განმავლობაში თანხებს რიცხავდნენ, როგორც კერძო სტრუქტურის, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები. ქართული ოცნების მთავრობის პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან ეს გადაწყვეტილება უკვე შეფასდა მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების ერთ ეტაპად და ამომრჩეველთა მოსყიდვის მცდელობადაც. დაახლოებით ასეთივე მოსაზრება აქვს რადიო თავისუფლების მიერ მაგალითად ქუთაისში გამოკითხულ მოქალაქეთა ნაწილს, თუმცა მეორე ნაწილი აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებას იწონებს. ასევე არჩევნებზე დამკვირვებელი ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ მთავრობას მეტი არგუმენტირება სჭირდება. ამ ყველაფერზე უფრო მეტს ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
კორონავირუსის პანდემიით მიღებული ზიანის გამო მოქალაქეების დასახმარებლად საქართველოს მთავრობის ახალ ინიციატივებს, მათ შორის 18 წლამდე პირებისთვის ერთჯერადად 200 ლარის გაცემას, არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა ქუთაისში. მოქალაქეთა ნაწილი ინიციატივას დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ თანხა დაეხმარება ოჯახს. ნაწილი კი ოქტომბერში დაგეგმილ არჩევნებს უკავშირებს მთავრობის ამ და სხვა გადაწყვეტილებებს, რომელთა მიხედვით ყველა თვითდასაქმებულს, რომელმაც სრულად ვერ წარადგინა დოკუმენტები, მაინც ჩაერიცხება 300 ლარი. მოქალაქეებს ნოემბრიდან 4 თვის კომუნალური გადასახადები დაუფინანსდება და 150 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახის სტუდენტებს სწავლის ერთი სემესტრის საფასურს დაუფარავენ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი ასევე ამბობს, რომ უმჯობესი იყო სხვაგვარად გადანაწილებულიყო, მაგალითად 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის 200 ლარიანი დახმარება. ორი შვილის დედა ციცინო კუპრაშვილი გვეუბნება, რომ ბავშვებისთვის თანხის გამო ფასადებითად აფასებს. მისივე თქმით, ოჯახს ყოველთვიურად ფიქსირებული შემოსავალი აქვს, თუმცა ხელფასი სულ უფრო ნაკლებად ყოფნის სასურველი პროდუქტის, ტანსაცმლის და სხვა ნივთების შესაძენად. 200 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება კი მისი შვილების სასკოლო ფორმების და ნივთების თანხას ნაწილობრივ დაფარავს. ციცინო კუპრაშვილის თქმით, მისი ოჯახის მსგავსი და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის დახმარება მნიშვნელოვანია.
ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება იქნება ამ ეტაპზე და ვერ ვიტყვი, რომ უადგილოა ამ პროექტის გაჟღერება, თუმცა ვიცი ოჯახები, რომელსაც ეს სჭირდება, იმდენად მაღალი შემოსავალი აქვს, მაგრამ მათ შეუძლიათ ეს თანხა თუნდაც მის გვერდით მყოფ ნაკლებად შეძლებულ ოჯახებს გაუნაწილონ და მეტი ხარჯების დაფარვის შესაძლებლობა მისცენ. ბოლო 6 თვე, რომელიც ჩვენ ამ კოვიდის პირობებში ვცხოვრობ, ვიცით, რომ ადამიანების კატეგორიამ დაკარგა სამსახური, აღარ აქვს შემოსავალი, ის ვინც დათვითდასაქმებული იყო, იმ შემოსავლების შემცირდა. ბევრი პრობლემა იყო ამ 6 თვეში და ეს პროექტი ალბათ ამ ადამიანებისთვისაც გარკვეული შეღავათი იქნება.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი, რომლებსაც 18 წლამდე ასაკის შვილები ან შვილიშვილები ჰყავთ, მთავრობის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ.
შვილიშვილი მყავს, მეათე კლასია. კარგი იქნება, მაგრამ ნახოთ სახელმწიფოს თუ აქვს იმის საშუალება, რომ ამდენ ბავშვს დაეხმაროს, ნახოთ.
ძალიან კარგი, მიმეჩალებით.
Ну, რა თქმა უნდა, მოსახლეობისთვის თუ რამე იქნება და ბავშვებისთვის ყველაფერი მისაღებია და ერთჯერადით რო იყოს, მე მგონი, მადლიერება გამოსახატია.
კარგი არის, თუ კი რამე შეეხმარებიან, ხა, გაჭირვებულ ხალხს მაგას რა ჯობია, მაგრამ რო არ ეხმარებიან, ეგია საქმე.
თუ კარგი იქნება რამე ხალხისთვის, მიესალმებით.
მოქალაქეთა ნაწილი კი წინასაარჩევნო პერიოდს უკავშირებს მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის პროექტს, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის მართვის მესამე ეტაპზე სოციალურ დახმარებებს გულისხმობს.
კაცი შვილი არ მეხმარება თავრობა, არაფერი, ხუთი თეთრი, ხუთი თეთრია იგი. ხო, არჩევნებს უკავშირდება მიწოცრიალობა. არჩევნები რო არ მოდიოდეს, ეს ხალხი ხვიჭავს. არც ხელფასი მაქვს, არც პრემია მაქვს, არც ჯილდო მაქვს.
იქნება არჩევნებთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი, რომ ხალხი მოისყიდონ, ასე ქვია. ჩემი აზრი.
კორონავირუსის პანდემიით მიღებული ზიანის გამო მოქალაქეების დასახმარებლად გამოქვეყნებულ ინიციატივებს აფასებს სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ელენე ნიჟარაძე და განმარტავს, რომ პროგრამები არ უნდა აჩენდეს დამატებით კითხვებს და არ უნდა ასოცირდებოდეს წინასაარჩევნო აქტივობასთან. ელენე ნიჟარაძის განცხადებითვე COVID პანდემიის პირობებში მოსახლეობის ეკონომიკური მაჩვენებელი გაუარეს და თუმცა მნიშვნელოვანია სოციალური პროგრამები არ განაპირობებდეს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისთვის მოქალაქეთა კეთილგანწყობის მოპოვებას.
გარკვეული კითხვის ნიშნები გაჩნდა, მაგალითად, რა აუცილებლობა არის, რომ ყველა ბავშვს მართლა საქართველოს ჩვენ ეწლამდე ყველა ბავშვს და ოჯახს ესე უჭერს, რომ ყველასთვის არის ეჭვრანი დახმარების გაცემა თუ არა. ასევე იყო იქ ვიღაცა პირებმა ვერ წარმოადგენენ საბუთები, რაც მანამდე მოეთხოვებოდათ და ეხლა აღარ მოეთხოვებათ. ანუ აქაც განმარტებები არის, იგივე მაგალითად კომუნალურ დახმარებებთან დაკავშირებით თქოს, რომ ნოემბრიდან, ხო, რა აუცილებელი იყო ამის ახლა დაანონსება, შეიძლებათ ნოემბრის დასაწყისში პირველივე კვირაში გაკეთებულიყო განცხადება, რომ არჩევნების პირველი ტური მაინც დასრულებული იქნებოდა, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ ეს ღონისძიებები იყოს კარგად დასაბუთებული და ობიექტურ კრიტერიუმებზე დამოყარებული.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა ელენე ნიჟარაძემ საქართველოს მთავრობის მიერ 6 აგვისტოს გამოქვეყნებული ანტიკრიზისული პროგრამის მესამე ეტაპის კომენტირებისას მას შეგახსენებთ, რომ სამართლიანი არჩევნები ერთ-ერთი ორგანიზაციაა, რომელიც არჩევნების პროცესს აკვირდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დღეებში კიდევ რამდენჯერმე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აჭარის რეგიონში მცირეწლოვანი ბავშვები მოიწამდნენ. 10-მდე ბავშვი ამ რეგიონიდან თბილისში ბავშვთა ერთ-ერთ კლინიკაშიც გადმოიყვანეს და როგორც მათი მშობლები სოციალურ ქსელში წერენ, ზოგიერთი ბავშვის მდგომარეობა გართულებულია თირკმლის სერიოზული პრობლემების გამო. ამ ყველაფერს მშობლები უკავშირებენ ზღვისწყლის დაბინძურებას. ასეთივე შემთხვევებზე ჯერ კიდევ რამდენიმე ხნის წინ მშობლების კიდევ ერთი ნაწილი წერდა სოციალურ ქსელში, მოგვიანებით მათ რადიო თავისუფლებაც დაუკავშირდა. ზღვისწყლით მოწამვლას სახელმწიფო სამსახურებში პრაქტიკულად გამორიცხავენ. უფრო მეც ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფანიძე მოგიყვებათ.
სხვისწყლით მცირეწლოვანი შვილის მოწამვლის შესახებ ბათუმელი ალექსანდრე თევზაძე გასულ თვეში წერდა, რომელმაც რადიო თავისუფლებას მაშინ უთხრა, რომ მისი წლისა და ხუთი თვის შვილი მაღალი ტემპერატურით გამოწვეული თერმული შოკით მოხვდა ბათუმის ბავშვთა საავადმყოფოში. მამის ვერსიით, პატარა ზღვაში ბანაობის დროს მოიწამლა, სავარაუდოდ წყლის ჩახლაფვის გამო, რადგან მშობლები კვების რაციონს მცირეწლოვანს ზედმიწევნით უკონტროლებენ.
ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელი არის იმის, რომ ბავშვები ავადდებიან ზღვისგან. და ეს ყველა მიცის. ეს არის ვერსია მშობლების, უკვე წლიდან წლამდე გრძელდება.
სხვისწყლით ბავშვებისა და მოზარდების მოწამვლის შესახებ არც თუ იშვიათად ყვებიან ბათუმელები. თუმცა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მონაცემებით, წინა წლებთან შედარებით სეზონური ნაწლავური ინფექციებისა და ინტოქსიკაციის შემთხვევები წელს შემცირებულია. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძე ამბობს, რომ დიარეული კლინიკით მიმდინარე დაავადებები და საკვებით მოშხამბები 60-დან 50%-ამდე სწორედ ზაფხულში მოდის. ამის მიზეზი კი კი მაღალი ტემპერატურა, რომლის დროსაც გარემოში მიკრობები აქტიურდებიან. ამიტომ ჯანდაცვის ცენტრის რეკომენდაციით ამ დროს სავალდებულოა ჰიგიენის დაცვა.
არის ხოლმე ზოგჯერ გართულების შემთხვევები. ეს ყოველწლიურად რეგისტრირდება, შეიძლება ერთეულ შემთხვევებზე იყოს ყოველთვის საუბარი. Da, საქართველოს ყველა რეგიონში აღებიცხება ხოლმე და მათ შორის, რა თქმა უნდა, აჭარაში.
აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძე არ ადასტურებს, რომ ბავშვებისა და მოზარდების მოწამვლის შემთხვევები სხვის წყალს უკავშირდება. მისივე განმარტებით, ასეთ შემთხვევაში მოწამვლის მასობრივი შემთხვევები გამოვლინდებოდა. გარდა ამისა, სხვის წყლის ხარისხს სახელმწიფო უწყება იკვლევს და, როგორც დადგინდა, დაავადებების განვითარებისთვის სხვა უსაფრთხოა. სხვის წყალში ბაქტერიების რაოდენობის მაჩვენებელს აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველო თვეში რამდენჯერმე აქვეყნებს, სადაც აცხადებენ, რომ როგორც გასულ თვეში, ასევე ივლისშიც ჩატარებული კვლევით დადგინდა, რომ ნაწლავური ინფექციების გამომწვევი ბაქტერიების რაოდენობა სხვის წყალში ნორმის ფარგლებშია. ბანაობა კი ყველგან დასაშვებია. მიუხედავად ამისა, აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოს გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ პაპუნიძე მოსახლეობას მოუწოდებს ბანაობის წესები დაიცვან. მისვე განმარტებით ეს იმას ნიშნავს, რომ ზღვის წყალი ორგანიზმში არ უნდა მოხვდეს, ანუ მისი ჩაყლაპვა არ შეიძლება. მისივე თქმით, კვლევის შედეგები მართალია აჩვენებს, რომ ზღვის წყალში ნაწლავური ინფექციის გამომწვევი ბაქტერიები ნორმის ფარგლებშია, თუმცა იგი არა იდეალურიო.
როცა 70000 კუბამეტრი დღეღამის განმავლობაში თაყვასხოვდა ფეკალური წყლები შედის ადრის გამწვენ ნაგებობაში, აქედან ხდება მისი ჩაშვება ზღვაში, ეს ნოლის ფარგლებში არ იწმინდება. მაგალითად, ორგანული დაბინძურების მაჩვენებელი ამ გამწვენ ნაგებობაში შეუძლია ჩაუშვა თვარი 25, მაგრამ 25 ხო არის, ეს ხო ჩადის ზღვაში. ამიტომ ამბობთ, რომ იდეალური ზღვის წყალი არაფრით არ შეიძლება იყოს.
ბანაობის წესების დაცვის გარდა ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ არ არის რეკომენდირებული იმ ადგილებში ბანაობა, სადაც დამაბინძურებელი მდინარეების ზღვაში ჩაედინება. ასეთი კი მდინარე ჭოროხი და მდინარე ბარცხანაა. აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველო კვლევისთვის ზღვაში სინჯებს 8 სხვადასხვა წერტილიდან იღებს ნაპირიდან 50 მეტრ მანძილის დაშორებით. ასეთი მეთოდოლოგიით კვლევას ეჭქვეშ აყენებს ეკოლოგი და გარემოს დამცველი კახა გუჩმანიძე. იგი ამბობს, რომ სრული სურათის მისაღებად წყლის კვლევისთვის სინჯები არა ზღვის სიღრმეში, არამედ პლაჟთან ახლოს უნდა აიღონ. მისივე თქმით, ბათუმში შავი ზღვის დაბინძურების რამდენიმე კერა არსებობს, სადაც ბანაობა დასაშვები უბრალოდ არ შეიძლება იყოს. მაგალითად, იქ, სადაც წყალარინების სისტემა ბათუმში რეაბილიტაციის პროცესშია და სამუშაოები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. დაბინძურებული წყლები კი ზღვაში პირდაპირ ჩაედინება. ეკოლოგი კახა გუჩმანიძე ზღვის მთავარ დამაბინძურებლად კი ბათუმის ამორტიზირებულ ადლია გონიოს ნაგავსაყრელს მიიჩნევს, რომელიც 1965 წლიდან დღეს უკვე გარემოს დაცვითი ყველა წესის დარღვევით უკანონოდ ფუნქციონირებს.
აღნიშნული ნაგავსაყრელი ჭოროხის დელტის მარჯვენა მხარეს არის განთავსებული, რაც ასევე პიწმინდა გარემოს დაცვითი კუთხით კატასტროფულია. გრუნტის წყლები, ზოგადად ჭოროხის დელტაც, იქიდან ბუნებრივი ეს ყველაფერი შეედინება ზღვაში, ხდება არეთ წელ აბრაზიულ მომენტებიდან გამომდინარე ჩამორე ცხვა ნარჩენების და ყოფილა შემთხვევები, თუმცა არახშირი, რომ ეს ნარჩენები მომხდარა პირდაპირი წესით ზღვაში, უკვე ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი, ესე ვთქვათ, დაუბინძურებდა. ზოგადად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რეკრეაციულ ზონაზე და ზღვის მიმდებარე ჭოროხის დელტის დაცულ ზოლში, სანიტარულ ზოლში გვექნება განთავსებული ნაგავსაყრელი, რომელსაც ყველა ექსპლუატაციისა და გაუდა და არც ერთ ყველაზე მინიმალურ გარემოს დაცვით ნორმასაც ვერ აკმაყოფილებს, ძალიან ძნელია ვისაუბროთ გამართულ, ესე ვთქვათ, ტექნოლოგიებს და გამართულ ეკოლოგიურ გარემოზე.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ეკალორთ კიფაინძეს, ეკოლოგმა და გარემოს დამცველმა კახა გუჩმაინძემ პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმის გამოძიებას. დღეს მისი ოჯახის წევრები ადვოკატთან ერთად იმყოფებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც გაეცნენ სისხლის სამართლის საქმეში არსებულ ჩვენებებს. ამ შეხვედრის შემდეგ ადვოკატმა მიხელ რამიშვილმა მედიას უთხრა, რომ საინტერესო ჩვენებებია, მათ შორის წინააღმდეგობრივი, ბევრ რაღაცაზე ბევრი კითხვა გამიჩნდა, არ არის გამორიცხული, რომ გაგვიყვანოს კვალზეო, თქვა ადვოკატმა. მან კიდევ ერთხელ მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ოფიციალურ ვებსაიტზე არ გაავრცელოს ისეთი განცხადებები, რომლებიც ხელშეუწყობს მხოლოდ თვითმკვლელობის ვერსიის გამყარებას. შეგახსენებთ, რომ თამარ ბაჭალიაშვილი 18 ივლისს გაუჩინარდა 4 დღის შემდეგ მისი ცხედარი საკუთარ ავტომობილში აღმოაჩინეს თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში დაუსახლებელ ადგილას. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია ორი მუხლი თავისუფლების უკანონო დახვეთა და თვითმკვლელობამდე მიყვანა. საქმეს იძიებს ცენტრალური კრიმინალური პოლიცია. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free